Doktor Robert Simonišek, za konec tega pogovora se vam lepo zahvaljujem, da ste prišli in pred nas razgrnili delček svojega življenja. Vam želim še veliko navdiha, dobrih pesmi in veliko lepega branja.
Slišali ste oddajo Naš gost, ki jo je pripravila Mateja Sobotičanec, sicer pa vas gostje čakajo tudi v našem radijskem arhivu, pa v podcastih radio.ognisce.si, kot vse oddaje, ki jih pripravljamo. Posebej za vas, ko imate čas za radio, ki čaka.
I'm not right, and you're not wrong, and I don't know what this love of ours is built upon. We are shadows, tiny sparrows, safe inside the clear blue skies of another storm.
Keep mati rekla je, ne ogni se pijancev, boj se tistih, ki se lepijo kovancev. Saj sladke soči, le krinka za prevaro. Saj sladki so ljudje, le krinka za barabo. Mi oče rekel je, krepko se stisne roka, tako pozdravi se gospoda in otroka. Boj pa tistih se trepljajo te po rami, taki za uspeh še starše bi prodali. Čita sinko ne pozabi, ti mi ki dala staga oče mati, ti mi ki priča je ljubezni mlade, trenutka ko življenje se rodi. Si slišim semeh prijateljev in znancev, povsod pa vidim sled korakov mojih staršev. In spomnim se besed, poštenje se ti splača. Spomnim se besed, vsak po smrti plača.
Vse zveste poslušalce smo danes že imenovali Draga jutranja družba, potem ste bili dopoldanci z nami, pa poslušalci popoldanskega programa, zdaj lahko že rečemo dober večer, tole je večerni program Radija Ognjišče, ki bo, če pogledamo naprej, prinesel marsikaj zanimivega. Ob 18.30 bo čas za ponovitev oddaje Iz naših krajev, morda ste jo slišali že v jutranjem programu, če ne, prisluhnite, ker so bili res zanimivi poudarki. Potem se bomo spominjali zgodovine, povezane z današnjim datumom, ob 19. pa vas bomo povabili k sodelovanju pri prenosu svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih, bodo naši mikrofoni v Ljubljani. Na to pa še v Mariborski stolnici, od tam prenos rožnega venca. Oboje pa bo uvod v sobotni duhovni večer, ki bo znova bogat. Se veste, prinašamo katehezo pa molito po različnih namenih, pravo pripravo na Gospodov dan, ki je blizu. In prav res, nedelja počasi, ampak zanesljivo prihaja, kot minevajo tudi naše radijske minute. Vabljeni k poslušanju programa Radija Ognjišče.
Stražarji vedo, ko polnoč bije bučka, kje si dete vedo, kje so še torjanski plesi, steci tajzmenuj, na travnike zelene, trava valovi, kosel še ni. Srca, te žene v hiše vre, zavetja s plotom duha, mladost zapira vrtre, svetja reke bom speljal, pod sonce bom sijal, vihar je pregnal, vihar je pregnal, pil in igral, dokler ne bo vrtnar, vrat bo tvoj. Kje si tete vedo, kje so še florjanski plesi, steci gaj z menoj, na travnike zelene, trava balovi, kostcev še ni. Nekdo brez srca, žene v hiše vre, zavetja s plotom duha, mladost zapira vrtre, svetja reke bom speljal, kot sonce bom sijal, vihar je pregnal, vihar je pregnal.
Kaj počne ura ob oknu?
Opazuje, kako čas beži.
Ne pozabite, danes po noči premaknemo uro.
Tisoč stvari sva si rekla, jokala kdaj pa kdaj. A sva na koncu pritekla drug drugemu nazaj. Tisoč stvari je bilo že, slabe sva dala stran. En tvoj pogled jih odžene, svakakor prst in dlan. Danes tiho, potiho, ti šepne.
Se bolj objet. Tisočkrat sva se zadnji kraj. Vse dokler bova živila, vsakič kot prvi kraj. Danes tiho, potiho, ti šepne na uho. Tiho, potiho, poljubim te mehko. Tiho, potiho, mi šepni na uho. Tiho, potiho, samo ti veš kako.
Tam so še vedno nekje dolge in glasne debate, vedno najboljši ljudje. Tam je mladost klej obstala, srečam jo še kdaj pa kdaj. In ko noč napije spomine, takrat se spet vrnem nazaj.
Moja generacija, dajte vina sladkega, najboljši prijatelji v vinu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Moja generacija, najboljša generacija, vsi smo rojaki, v srcu enaki, na zdravje, ker tu smo doma.
Brez glavo hiti, a enkrat na leto si skupaj spet združimo grla in dani. Pesem zapojemo glasno, tisto najlepšo od vseh. Za vse, kar bilo je in bo še, za vse, kar je dobro v ljudeh.
Moja generacija, dajte vina sladkega, najboljši prijatelji v vinu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Moja generacija, najboljša generacija, vsi smo rojaki, v srcu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Dajte vina sladkega, najboljši prijatelji v vinu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Moja generacija, najboljša generacija, vsi smo rojaki, v srcu enaki, na zdravje, ker tu smo doma.
Utrip cerkve v Sloveniji.
Tisti, ki dvomijo o virusu, ne gredo kot prostovoljci v bolnice,
ki zdravijo bolnike z koronavirusom in se bodo prepričali, kako so stvari drugačne.
Pravi predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Prisluhnete mu lahko jutri ob 8. uri.
Teenage nights, ticket stubs, cinema lights, catching the bus, waiting underneath street lights. The sky was gold, the moon was low, we were high, a summer goodbye, something about the two of us. But maybe it was only time, until our stars aligned.
In the ground, I saw you in a photograph.
I never said what I needed to say. I left it too late and you slipped away. Some bonfires don't burn out. There were flames through the roof. And you walked in.
I told you.
cinema lights, catching the bus. Something about the two of us.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali o razmerah povezanih z epidemijo v občinah Sodražica in Škofja Loka, ter da se v Kranjski Gori poslavljajo odkalne vode in obveznega prekuhavanja ob večjih nalivih. Poročali bomo tudi o tem, da kolesarska pot Burja Bora cilja na 300 tisoč turistov na e-kolesih. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V zadnjih nekaj dneh se je epidemiološka slika zelo poslabšala tudi v občini Sodražica. Glavno žarišče je bila osnovna šola doktorja Ivana Prijatelja Sodražica in zaradi povečevanja števila okuženih je župan po posvetovanju s pristojnimi sprejel odredbo o zaprtju šole, ki bo veljala do 1. novembra. Gospod župan Blaž Milavec je zdaj z nami, koliko učencev in otrok je te dni doma oziroma se šola nadaljava v Sodražici.
Ja, kot ste že sami omenili, v tem tednu, to se pravi ponedeljka, je celotna šola zaprta. Pomeni, da se vsi razredi od 1. do 9. šolajo, imajo pouk nadaljavo, tudi prve dve triade osnovne šole.
Kako je na investicijskem področju, ali kljub korona krizi uresničujete projekte, katere bi izpostavili?
Ja, poglejte, zdaj v tem trenutku se res da osredotočamo na reševanje te najbolj akutne problematike. Drugače pa, bom rekel, do zdaj praktično pri nas ni bilo večjega problema glede okužb. Če pa izpostavim, leti v zadnjem času smo se pri nas predvsem usmerili seveda v zagotavljanje nekih osnovne infrastrukture, predvsem dvig kakovosti in tudi, bom rekel, količinsko zadostne vodooskrbe, pa s tem seveda povezane potem tudi še obnova določenih odsekov cest in tako naprej, javna razsvetljava in podobno. Nekaj tega bo tudi še v naslednjem letu. Pred nami je tudi zelo pomemben velik investicijski projekt, ki ga peljemo skupaj z državo, vodi Direkcija za infrastrukturo, to je obnova ceste v naselju Žimarice, kjer poteka glavna regionalna državna cesta. Zraven pa tudi mi pristopamo kot soinvestitor z pomembnim deležem in tudi s to dodatno spremljajočo infrastrukturo. Pred nami je poseben izziv projekt nam ustanovitev rokodelske zadruge, tudi nekateri druge programe želimo ali pa jih že upeljujemo. Želimo predvsem še usmeriti se, tako kot večji del v Sloveniji, v dolgotrajno oskrbo starejših, tukaj smo še šibki, ampak tudi tukaj pač želimo slediti in po svojih pristojnosti in zmožnosti upam, da bomo v naslednjih letih tudi na tem področju neki preboj uspeli narediti. Drugače pa imamo tudi pred sabo projekt prenove nekega objekta v središču Sodražice, v večnamenski objekt. Ta objekt smo poimenovali Krekov dom. Trenutno smo že uredili v njej vsaj začasno prostore knjižnice pa galerijo. Naša želja pa je, da dolgoročno pa ta objekt docelo obnovimo in ga tudi za več različnih vsebin namenimo potlej občanom.
Bliža se občinski praznik, ko je čas, da se ozrete na prehojeno pot v minulem letu, ki je bilo za vašo občino nekaj posebnega tudi z nekega drugega vidika. Zakaj?
Ja, točno tako. Pred 800 leti je datirana listina, kjer je prvič zapisano in seveda še ohranjeno ime Sodražice, skupaj še z vasjo Vinice, ki leži tudi znotraj naše občine, in Ribnice, sosednje Ribnice. Mi smo hoteli to priložnost koristiti za, bom rekel, praznovanje, za tudi vrsto drugih prireditev in dogodkov. Žal večina tega nismo mogli izvesti zaradi znanih razlogov. Smo pa vendarle izpeljali en zelo pomemben projekt znotraj, bom rekel, tega jubilejnega programa, to pa je priprava in izdaja knjige monografije o Sodražici, Sodražkih 800.
Gospod župan Blaž Milavec, najlepša hvala za ta pogovor.
Tudi vam in vašim poslušalcem vse dobro.
Pogovor sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na telefonski zvezi lepo pozdravljam župana Škofje Loke Tina Radinjo. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Kakšne so trenutne razmere v Škofji Loki? Vemo, imeli ste kar velik porast števila okuženih. Kako je zdaj s tem?
Ja, Škofja Loka in okolica, celotno škofjeloško, ki zavzema štiri občine, je tale epidemija kar močno prizadela. Številke so rastle in rastle, zadnje dva dni pa so se na srečo umirile. Beležili smo tudi rahel padec. Še vedno pa je zaskrbljujoče, kako široko je razširjen virus med našimi občankami in občani. Ena sama okužba se je razširila na kar 33 varovank in varovancev doma, pa še na številne zaposlene. In vodstvo doma se je po svetu z občino in državo odločilo, da bojo tako imenovano rdečo cono uredili v prostorih bližnje osnovne šole Jela Janežiča, kjer so zagotovili vse potrebne varnostne ukrepe in relativno udobno nastanitev za to, da zavarujejo vse varovanke in varovance svojega doma. In mislim, da jim je to zaenkrat uspelo.
Kako je s kadri? Vemo, da zdravnikov ni na razpolago, kako je poskrbljeno s temi, ki so torej nameščeni v telovadnici?
Tako njihov domski zdravnik, kakor ekipe iz zdravstvenega doma Škofja Loka so ves čas prisotne, spremljajo njihovo stanje, tudi zaenkrat je njihovo stanje nasplošno dobro. Vsekakor pa je kadrovski izziv en največjih izzivov, s katerim se bomo srečevali v prihodnjih tednih, upam, da ne mesecih, pa ne samo na področju zdravstva in socialne nege, tudi v vrtcih, šolah imamo postopoma vedno večje težave z našimi kadri.
Osnovne šole vemo, da predmetna oziroma razredna stopnja normalno deluje. Imate tudi tam težave z okužbami, kakšno je stanje?
Ja, na srečo ne tako velike. Sem na vsaki izmed šol je kakšen razred v karanteni. Nekateri kadri, učiteljski ali pa podporni kadri, so doma. ampak šole za enkrat še popolnoma normalno funkcionirajo. Seveda pa je velik trud potreben za to, da je šolanje nadaljavo sploh možno. Jaz se zahvaljujem vsem, ki delajo. Vem, da res trdo veliko število ur vlagajo v to, da bi bile te vsebine še vseeno kar najbolj kvalitetne. Izzive pa imamo seveda tudi v vrtcu Škofja Loka, kjer so tudi zabeležili večje število okužb in se morajo reorganizirati tako, da bo vrtčevsko varstvo v naši občini še vedno možno.
Kako občani Škofje Loke sprejemajo nove omejitve ali pa tisti, ki so recimo se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo ali pa ne nazadnje tudi športniki, tudi teh ni malo pri vas?
Ne, tudi teh ni malo, pa tistih, ki se ukvarjajo s kulturo, smo izredno kulturno tudi bogato mesto in dalje čas je težek za vse. Verjamem, da je naše mesto tudi solidarno mesto in da razumemo, da so trenutne odpovedi in trenutna odrekanja, ki jih moramo vsi prispevati, odrekanja za to, da zaščitimo tiste najšipkejše, tiste, kateri so najbolj izpostavljeni, najbolj riskantni, da pa jih COVID-19 resnično močno prizadane in da s tem zavedanjem k solidarnosti tudi ločanke in ločani dosledno upoštevajo ukrepe. Jaz sem vesel, ko se sprehodim po ulicah našega mesta in vidim, da ukrepi se upoštevajo in verjamem, da bo tako tudi hitreje konec tega res nesrečnega obdobja.
S škofjeloškim županom Tinetom Radinjo sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Kranjski Gori so se v času obilnejšega deževja pogosto soočali z obveznim prekuhavanjem vode. Že vrsto let je bilo najhuje v času hudih jesenskih nalivov, a letos so težave vsaj delno odpravili. Na širšem območju Zgornje Savske doline vode ne primankuje, zaradi specifičnosti doline in velikih strmin oziroma naklonov, pa zemlja v deževju pogosteje drsi in prihaja v stik z deževnico, kar povzroča težave s pitno vodo. V sami Kranjski Gori so se zato pogosto soočali z obveznim prekuhavanjem vode. Letos so s povečanjem vrtine ta problem v sami Kranjski Gori odpravili, zato od septembra ni več težav s pitno vodo. Direktor občinske komunale Blaž Knific je še pojasnil.
Po zadnjih podatkih vam lahko povem, da vrtina Lek zadostuje v času kaljenja za naselje Kranjska Gora in to vrtina s tem, ko se daj črpamo 16 sekund zadostuje, ni potrebno več prekuhavanja. Naredili smo tudi nekatere manjše prevezave, nadaljujemo tudi če zdaj v mesecu oktobra bomo nadaljevali, tako da tudi gost mrtuljk v zadnjem kaljenju ni bilo več prekuhavanja.
Težava pa še naprej ostaja območje srednjega vrha, kjer kali vodni vir Jureš. Blaž Knific je o tem povedal.
Zdaj v zadnjem obdobju je bil samo prekuhavanje srednji vrh, za tega pa tudi že pridobivamo, smo naročili že projekt in gradbeno dovoljenje in v letu 2021 se bo v srednjem vrhu naredil vodohran velikosti 40 kubikov in pa tudi povezovalni vod do vasi in usporedno tudi cel za debela peč, kateri postopek razlastnjenja pa tudi poteka že.
Glavni problem je zemljski plaz, ki se je pred 20 leti sprožil nad zajetjem Jureš. Zaradi njega prihaja do izpiranja zemljine in kaljanja vode. Na občini so zadnjim rebalansom proračuna zagotovili potrebna sredstva, da se ta plaz sanira.
Zadeva je pa kar dosti obsežna, zatrvi se 5300 kvadratnih metrov, naredi se cirka 9 pregrad in tako, da se ta zadeva voda umiri, a ne, mi bojo tudi narejeni piščeni filtri, tako da se tudi ta kalnost potem umiri in mi računamo, no, da v letu 2021, konc leta, bi zadeva mogla, ko se zadeve zatrvi, tudi funkcionirati, delovati.
Kranjskogorski podžupan Bogdan Janša pravi, da je voda dobrina, ki mora biti občanom na razpolago. Občina zato spremlja prizadevanje komunalnega podjetja, da se zadeve uredijo. Za sanacijo vodovoda letno namenja okoli 500 000 evrov. Povsod, kjer se obnavljajo ceste, se namreč usporedno menjajo tudi vodovodne cevi. Tako je bilo denimo tudi na Dovjem in v Ratičah, kjer so urejali vaško jedro. Prispevek v skrbi za čisto pitno vodo v Kranjskogorski občini sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Skupina turistov na ekolesih je nedavno dan izkoristila za preizkus pilotne kolesarske trase med Miljami in Piranom. Pot bo povezala gastronomske in turistične ponudnike, kolesarje ter ob tem peljala mimo številnih naravnih in tudi kulturnih znamenitosti. Pot so zasnovali v las Istre in je, kot so zapisali, logično nadaljevanje poti, ki od Devina vodi do doline Glinščice s pomočjo njihovih las kolegov iz Italije. Več o tej poti nam bo sedaj povedal gospod Andrej Medved iz las Istra, ki ga lepo pozdravljam.
Zdravljeni.
Kako je prišlo do te poti?
Projekt Podburja, kot smo ga premenovali v italijanščini Via Bora, je ideja, ki smo jo začeli razvijati z našimi partnerji iz Italije, to so sorodni las Gal Carso, las Kras, kjer smo se odločili, da bomo poskušali preko rekreativne turistične poti, kot ste tudi sami omenili, povezati dve zelo lepi regiji, in to sta slovenska Istra in italijanski Kras. Pot nekako načrtujemo že zadnje 3 leta, Gal Carso pa las Istra, no, da smo v bistvu partneri. No. Oni na italijanski strani, mi pa na slovenski. V soboto, ko smo izvedli 10. oktobra, tudi to pot je prišlo do prve testne izvedbe, kjer smo udeležence, ki seveda so upoštevali tudi vse ukrepe COVID, peljali od Milj na trasi od Milj do Pirana. Pred tem smo pa testirali tudi pot na italijanski strani, ko smo dejansko iz Devina šli do doline Glinščice.
Kaj je na njej mogoče doživeti?
Pot je bila zasnovana že v štartu ne kot športna, bi rekel, pot, ampak bolj kot turistično-promocijska, kjer smo želeli že v štartu, da bi peljala ta pot mimo posameznih ponudnikov, kot so vinarji, oljkarji, ponudniki storitev, mesnih izdelkov in drugih, tudi mimo, bom rekel, muzejev in mimo spomenikov turistične oziroma tudi kulturne vrednosti, da bi s tem predvsem povezali ljudi, ki so te poti nahajajo med seboj in predstavili našo regijo v vsej svoji kvaliteti ljudi, izdelkov, storitev in lepote, ki jo imamo. Namen poti je torej skrajno ekonomski, ne toliko, bom rekel, samo športni, ampak s tem, da tudi ljudje ob tej poti lahko ponudijo in nekaj tudi zaslužijo.
Na kakšne turiste ciljate, družine, skupine in v katerem času?
Drži, namreč ta pot bo imela 3 variante, 3 različice. V soboto smo testirali modro pot, ki vodi predvsem v nižinah, ob morju, v priobalnem pasu in je namenjena predvsem tudi družinam, ker je ta pot nekoliko lažja. Naslednja rumena pot, ki bo speljana že po našem Gričevju, se pravi govorimo o tem koprskem Gričevju oziroma istrskem Gričevju, ki bo že malo tudi šla skozi te strmine in bo ponudila malo, bo rekel, više razglede na našo obalo, bo bila mogoče bolj primerna za starejše in športnike, medtem ko bo ta tretja pot, rdeča, bila pa tudi že zelo zahtevna. Naše poti, kot tudi večina ve in tudi sedaj imamo v naših vaseh, v naših, bom rekel, mestih veliko prisotnosti, vse več tudi postaja popularna ta kolesarska sfera, tako da imamo kolesarjev vedno več, je namenjena pot predvsem, bom rekel, družinam, rekreativcem, športnikom in seveda tudi zahtevnejšim kolesarjem. Zato smo razvili te 3 različice poti in jo namenili vsakemu svojo.
Iskrena hvala za pogovor, gospod Andrej Medved, želim vse lepo.
Hvala.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo v tokratni oddaji vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam pišite na e-poštni naslov desk@ognisce.si s pripisom za oddajo iz naših krajev. Oddajo sem uredil Andrej Šinko, hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.
Bajon, bani bejs and bajon, bani breeze, where the sun shines bright on Loch Lomond, where me and my true love will never meet again, on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Oh, you take the high road and I'll take the low road and I'll be in Scotland afore ye. But me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Parted in yon shady
nights have been lonely, wearing soft purple hue, the highland hills we view, and the moon coming out in the gloaming. Oh, you take the high road and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore ye. But me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Sunshine, the waters are sleeping, but the broken hearted can't nay second spring again, though the woeful may cease from their grieving. Oh, you take the high road and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore ye. But me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Čas je za zgodovino, za pogled nazaj, pa vendar se bomo ustavili pri aktualnem, današnjem 24. oktobru. Leta 1658, na današnji dan, se je v Šentvidu pri Stični rodil zdravnik Marko Gerbec. Velja za utemeljitelja medicine na znanstveni osnovi, sodeloval pa je tudi pri ustanavljanju Akademije Operosorum. Vse življenje se je bojeval proti umazaniji, alkoholizmu, nevednosti in vraževernosti, napisal veliko knjig in z njimi skušal pomagati delujočim zdravnikom. Marko Gerbec se je posvečal tudi veterini. 24. oktobra leta 1905 se je v Beli cerkvi rodil zgodovinar Franc Viter. Po gimnaziji v Novem mestu je študiral zgodovino in geografijo v Ljubljani ter na Dunaju, po doktoratu iz zgodovine pa se je izpopolnjeval v Parizu. Zgodovinopisje je začel povezovati sociologijo in ekonomijo, tako je nastalo delo Prebivalstvo na Slovenskem od srede 18. stoletja do današnjih dni. Po končanem študiju je nekaj let poučeval na Ljubljanski klasični gimnaziji, od leta 1937 pa predaval zgodovino novega veka na Filozofski fakulteti. Med vojno je bil nekaj časa v internaciji, zatem je začel zbirati gradivo o mejnih vprašanjih. Franc Viter je po koncu vojne sodeloval na mirovnih konferencah. S študijo o nacionalnih vprašanjih v Habsburški monarhiji si je pridobil mednarodni sloves. Posvečal se je tudi zgodovini koroških Slovencev, saj je njegov rod izviral tam. Umrl je 14. aprila leta 1988 v Ljubljani. 24. oktobra leta 1943 je bil v gozdu pri Grčaricah ubit cistercijan pater Placid Grebenc. Doma je bil iz Dolenjih Lazov pri Ribnici, v družini pa je bilo 9 otrok. Fanta Alojz in Jože sta postala cistercijana, sestri Miljana in Gizela pa redovnici. Alojz je leta 1919 prišel v Stično, dobil redovno ime Placid. Decembra leta 1931 je bil posvečen v duhovnika, od leta 1934 do 1943 pa je opravljal službo samostanskega ekonoma. Zaradi odločnega nasprotovanja komunizmu so ga po kapitulaciji Italije komunisti zaprli in ga v ječi mesec dni mučili. potem so ga 24. oktobra leta 1943 v gozdu pri Grčaricah ubili. Njegovo telo so 12. avgusta 1944 izkopali iz jame, v kateri je bilo še 22 trupel, in vse skupaj prenesli v Ribnico. Naslednji dan so jih pokopali v skupen grob na pokopališču v Hrovači. Komunisti so pozneje grob zravnali z zemljo. Na današnji dan leta 1952 je v Lovranu umrl pesnik, publicist in prevajalec Anton Debeljak. Doma je bil iz Loškega Potoka, gimnazijo pa je končal v Novem mestu. Romanistiko je študiral na Dunaju in na pariški Sorboni. Zatem je bil gimnazijski profesor v Gorici, Idriji in Ljubljani, kot pesnik pa se uvršča med romantiko in ekspresionizem. Izdal je zbirko Sonce in sence. Pisal je o novostih v romanski literaturi, prevajal iz francoščine in španščine. Med prevodi so najpomembnejši moderna francoska lirika, Balzakove okrogle povesti in Cervantesove zgledne novele. 24. oktobra leta 1991 je v Kamniku umrl publicist, glasbeni kritik in skladatelj Vilko Ukmar. Doma je bil iz Postojne. V Ljubljani je končal študij prava in konservatorij, izpopolnjeval pa se je na Akademiji za glasbo in gledališko umetnost na Dunaju, zatem še v Zagrebu. Med letoma 1934 in 1943 je predaval glasbeno zgodovino na Glasbeni akademiji v Ljubljani ter bil hkrati direktor Ljubljanske opere. Po drugi svetovni vojni je nadaljeval predavateljsko delo, njegov skladateljski opus pa je obsežen in zajema vsa področja komponiranja. Napisal je precej orkestralnih, komornih in vokalno-inštrumentalnih del ter baleta Lepa vida in Godac. Napisal in izdal je prvo svetovno zgodovino glasbe v slovenščini. 24. oktobra leta 1992 je v Novem mestu umrl pesnik in prevajalec Severin Šali. Zaposlen je bil pri različnih založbah, nazadnje pri Mladinski knjigi, kjer je bil nekaj časa tudi urednik. Kot pesnika ga uvrščamo v dom in svetovsko generacijo. Med njegovimi pesniškimi zbirkami so Slab tišine, Srečevanje s smrtjo, Spev v rodni zemlji, Pesek in zelenice in Sijoče mračine. Pisal je tudi pesmi za otroke. Prevajal je Andriča, Dostojevskega, Šolohova in druge avtorje. Prisluhnimo njegovi pesmi.
Jutro. Pod oknom na cvetoči češnji se mi je prebudilo milostno jutro. Z drevja se oglaša ptičja hozana. Še zvon v daljavi se veseli jutra. Življenje se odpira dnevu, svet se odpira pomladi. Spet mi je svetal čas darovan za mir in nemir. Naj me sijoči dan pospremi v večer. Naj me še prebujejo milostna jutra. Naj me še osrečujejo ure. Preden v venem, preden odmrem kot trava, ki usahnejo sokovi življenja.
Pesem Severina Šalija Jutro je prebral Marjan Bunič, z njo pa sklenil rubriko, ki jo pripravlja Tone Gorjup.
Yeah, sure. z vami je tudi zvečer ognišče.
Tudi nocoj v tem sobotnem večeru vas spoštovam.